Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишина. Вітаю вас. Почнемо з головного. Продовження на рік чинності закону про особливі умови самоврядування на Донбасі вступило в силу. Росія попередила про можливе обмеження діяльності редакції Радіо Свобода. І студент влаштував стрілянину в університеті США. Загинув поліцейський. Далі докладніше.
Події в Україні.
Закон про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей набрав у вівторок чинності. Вступ у дію закону відбувся після публікації в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України». Відповідно до тексту закону він набирає чинності з дня опублікування, відповідно діятиме до 10 жовтня 2018 року. Верховна Рада ухвалила 6 жовтня закон, згідно з яким замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу до 18 жовтня ці особливості мають бути запроваджені на рік. Також 6 жовтня український парламент схвалив у першому читанні законопроект, серед пунктів якого визнання Росії державою-агресором. Міністерство юстиції Росії попередило про можливе запровадження обмежень для журналістів у медіакорпорації «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода», її російської редакції, а також низки проєктів корпорацій в самій Росії і в окупованому нею українському Криму. Йдеться, зокрема, про проєкт «Крим Реалії» української редакції «Радіо Свобода» для окупованого Криму, «Ідель Реалії» російськомовний проєкт татарсько-башкирської редакції і телеканал «Настоящее время». Це спеціальний спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Голос Америки» для російськомовних кіл у Росії і країнах Європи. У відповіді на таке рішення Росії віце-президент, головний редактор «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода» Ненет Пейч наголосив в листі, що, зокрема, робота журналістів медіакорпорації не є політичною. Віримо, що і надалі будемо мати можливість продовжити виконання нашої місії, заявив Пейч.
Міжнародна тема.
19-річний студент університету американського міста Лаббок в штаті Техас увечері 9 жовтня пострілом вбив поліцейського. За повідомленнями, поліцейські перевірили кімнату одного зі студентів і виявили наркотики. Затриманого забрали в поліцейську дільницю кампусу, проте під час допиту юнак вихопив пістолет і вистрілив поліцейського. Поранення були смертельними. Підозрюваному вдалося спочатку втекти, але через деякий час його затримала поліція. Ну і на кінець лідер Каталонії Карлес Пучдемон сьогодні має звернутися до регіонального парламенту щодо незалежності від Іспанії за наслідками референдуму, який центральний уряд назвав незаконним. Мадрид побоюється, що регіональний парламент може проголосувати за одностороннє оголошення незалежності. Якщо це станеться сьогодні, розпочнеться шестимісячний процес переговорів з Іспанією. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми говоритимемо про Парламентську асамблею Ради Європи, а також про те, як розгляд мовного питання українського закону про освіту пов'язаний з відставкою президента асамблеї Аграмунта.
Ми бачимо класичну політичну помсту за Аграмунта. Історія цього питання закінчиться дуже швидко.
Отже, як українці довели Педро Аграмунта до відставки, хто і заради чого хоче повернути повноваження російській делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, та й чого хочуть, власне, від України її найближчі країни-сусіди. Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками нашої програми. Приєднуйтесь до дискусії ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Страсбурзі розпочалася осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Представники національних парламентів країн Європи впродовж двох турів поки не спромоглися обрати нового президента асамблеї, наступника Педро Аграмунта, який якраз за кілька днів до початку сесії подав відставку за станом здоров'я. Хоча українська делегація домагалася цієї відставки майже рік. Останні дві сесії практично були присвячені саме цьому питанню. Нагадаю, що причиною скандалу довкола Педро Аграмунта було те, що він разом з російською делегацією літав свого часу до Сирії. Сьогодні вибори нового голови парламентської асамблеї Ради Європи планують продовжити. Також у порядку денному сесії на 12 жовтня заплановані термінові дебати щодо мовної статті нового закону України про освіту. Ініціювали внесення саме цього питання на розгляд сесії Угорщина і Польща. Ці та низка інших країн, які мають діаспору в Україні, зокрема Болгарія, Греція та Румунія, висловили протест з приводу статті закону про навчання дітей із нацменшин українською мовою. Уряд Угорщини заявив, що через це блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу. І навіть от одна із останніх заяв МЗС Угорщини виступили за перегляд угоди про асоціацію України з ЄС. Саме через це питання. Однак члени української делегації парламентської асамблеї Ради Європи, принаймні дехто з них, вважають, що це просто помста за відставку президента асамблеї Педро Аграмунта і не бачать жодних проблем з мовною статтею закону про освіту. Детальніше з'ясувати, що ж відбувається у парламентській асамблеї Ради Європи, нам допоможуть народні депутати. З нами на зв'язку народний депутат від Народного фронту і віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський. Вітаю вас, пане Логвинський, і дякую за те, що ви приєдналися до нашого обговорення.
Добрий день, вітаю вас теж.
Отже, зараз на порядку денному обрання нового голови парламентської асамблеї Ради Європи. Напередодні два тури голосування були не досягли якогось результату. На вашу думку і ваші прогнози, все-таки, що буде далі, якого кандидата все-таки оберуть і чи задовольнятиме він українську сторону?
Ну, за процедурою, якщо є два кандидати, то кандидат, який обирається в президента парламентської асамблеї Ради Європи, повинен набрати більшість від складу парламентської асамблеї Ради Європи. Тому, а це 152 голоси треба, тоді, на жаль, на першому-другому тижні не обирається президент. І основний тур був сьогодні зранку, тобто сьогодні вже визначиться, хто буде саме президент. Українська делегація підтримала Еммануеля Зінгліса. Це людина, яка на протязі багатьох років захищала інтереси України. Наш дуже добрий друг, він розмовляє, якщо не помиляюсь, приблизно 200 мовами. Він був на всіх майданах, він більше 20 років депутат парламентської асамблеї Ради Європи і національного парламенту. Просто наш друг, можна сказати так. Але, звичайно, інший кандидат дуже сильний в чому. Я не думаю, що вона буде вестися проти України, навпаки, буде заігруватися тим чином з України. Але в зв'язку з позицією пана Зінгріса про українську, про європейську, називаємо це так, російські сили підтримують іншого кандидата. І разом з Росією почали підтримувати так звані гендерні активісти. Тому що вона жінка і тому...
Це йдеться про представницю, представниця Кіпру, так?
Представниця Кіпру, так, так, так. Тому поки що вона перемагає. Але ми подивимось, буде сьогодні останній тур. І більше шансів, що вона може перемогти. Але ми віримо, що наш кандидат теж буде вести собі гідно. І все в руках Божих. Подивимося.
Пане Логвинський, ну не можемо не запитати про українське питання, яке буде розглядатися на парламентській асамблеї Ради Європи. Взагалі, хто і заради чого ініціював розгляд цього питання? І яким може бути результат, яких варто результатів очікувати?
Дві речі. Да? Перше. нема проблеми так, як такової між законом України, іншими законами, загалом якогось закону про освіту, нема такої проблеми. Так? Є проблема в парламентській асамблеї Ради Європи, це захист прав людини. Це святе, це дуже важливо. На жаль, в нашій країні ми не завжди відчуваємо і розуміємо, наскільки це от важливо в таких інституціях. Але тут, в Страсбурзі, за цим слідкую дуже уважно. Саме тому питання, якщо є порушення прав національних меншин, то, звичайно, всі ходять в цей процес і намагаються робити все для того, щоб ці права поновити. А ми так само в Україні готові підтримати будь-які національні меншини. І в даному випадку не йде мова про порушення їх прав. Йде мова про те, що у нас школяри, які закінчують школу, на жаль, не знають українську мову. В деяких регіонах, процент нездачі екзаменів складає приблизно 70%.
Так, пане Логвинський, ми розуміємо цю вашу аргументацію, але чи зрозуміють таку аргументацію в парламентській асамблеї Ради Європи? Чи зможе українська делегація довести, що немає порушень прав людини і національних меншин в Україні?
В цьому контексті? Я не казав про те, що немає порушень. Так, да, на жаль, порушення в Україні загалом існують. І ми їх, саме наше завдання їх виправити. Між цим треба знайти баланс між інтересами держави та непорушення конвенції. Саме тому ми подали в Венеційську комісію проєкт цього закону, який був прийнятий. Зразу з рекомендаціями проводимо перемови. Щойно ми отримаємо відповіді та розуміємо, що саме від європейських експертів побажають для нас, щоб ми змінили, ми знайдемо порозуміння. Я впевнений. І якщо бути відвертим, ми спілкуємося з тими самими представниками Молдови, Румунії, Угорщини. У нас нормальне спілкування, робочі процеси відбуваються. Це все принципово нормально. Але в чому річ? Звичайно, вони так само роблять для себе певний піар і певні бали. Три виборчі бали, як вони захищають там своїх. Тому треба розвивати передвиборні обіцянки, піар і дійсно проблеми, які треба вирішувати. Проблеми, які вирішити, можна вирішити шляхом діалогу та порозуміння. Саме те, я впевнений, що буде в четвер. Буде висказувати, буде сказати, що так неможливо. Будемо казати про те, що можливо. Дивіться, на які проблеми. Це буде певна дискусія, і ми будемо її відстоювати.
Ну, от голова української делегації в Парії Володимир Ар'єв казав, що цей скандал фактично має суто спекулятивний політичний підтекст, він не пов'язаний зі справжніми намірами відстоювати права національних меншин. Чи доведеться Україні під тиском, таким під час розгляду, говорити про якісь поступки, про якісь компроміси, і чим це може загрожувати Україні, якщо вона, наприклад, на такі поступки не піде?
Давайте розбежимо дві речі. Да? Ми кажемо, про що каже Ар'єв? Каже, що галус додають особи, які роблять на цьому піар. І так дійсно є. Бо при виборчі галуси ми своїх не здаємо. Да, нам дуже добре знаємо, правда?
Uh-huh.
І як потім це відбувається? Саме тому гасла і такі якісь там свідкування, проблеми, я б так би назвав, дійсно роблять особи, які перш за все навіть самі не розуміють, чому проблема, і не вважають їх вирішувати. Тому діалог не відбувається, тому він погіршується. З іншого боку, дійсно є професійні фахові люди, які кажуть, що вибачте, будь ласка, є певне порушення, є шляхи виходу, і не всі можливості, які навіть ефективні, будуть відповідати конвенції, міжнародної угоді, які так само ратифікувала Україна, про захист національних меншин. Тому давайте розмежуємо дві речі, щоб потім у нас не було зі сподіванки, якщо Венеційська комісія розтлумачить, що буде певна проблема. Да? Але це нормально. Тобто, це нормальне бачення України, інше бачення міжнародної спільноти. Треба знайти спільне бачення. Тому є дійсно особи, які захищають інтереси національних меншин і кажуть, що ми вважаємо, що в даному випадку є проблеми, і треба змінити так, так і так, і так. Інші особи кажуть, що знаєте, ми проблем загалом не бачимо, але є ті, які на цьому роблять якісь популістські вислови, гасла з метою виключно піарова та отримання особистих дивідендів.
Пане Логвинський, хотілося б ще один аспект цього питання. От за словами члена української делегації у ПАРЄ Борислава Берези, коли розглядалося питання, будуть дебати щодо українського закону про освіту чи ні, за проголосувало на одного члена асамблеї більше, ніж проти. І при цьому підтримали дебати ті, кому не подобалося, що Україна свого часу вимагала відставки президента асамблеї Педро Аграмунта. Однак, на думку Борислава Берези, історія мовного питання українського закону закінчиться дуже швидко.
Зараз ми бачимо класичну політичну помсту за Аграмунта. Історія цього питання закінчиться дуже швидко. Більше того, ми спілкувалися з нашими колегами, вони кажуть, що вони теж не бачать нічого такого крамольного, що може бути в законі.
Пан Логвинський, знову ж таки хотілося б уточнити цей момент. А можливо, дійсно порушення українського питання – це помста за відставку Педро Аграмунта? І чия це може бути помста?
Ну, давайте все ж таки розмежуємо. Перше, ми завжди воюємо десь прокремлівським ехом. Яка, незважаю на те, що делегація Російської Федерації відсутня в залі, але ехо присутнє і їх агентів ми відчуємо щодня. І ми воюємо в кожному питанні. Якщо вони можуть щось нам зробити погано, вони це роблять. Якщо ми можемо їх десь заблокувати, але поки відповісти, ми це робимо. Звичайно, вони інколи, як то кажете, з-під тяжка роблять якісь негаразди. Да? І якщо це за те, що ми зняли президента парламентської асамблеї Ради Європи, фактично вивчили його подати відставку за проросійську позицію, за те, що він літаком російський, там навіть військовим літав по силі, а тому, що він чітко діяв за планом Кремля. Він на будь-яких підставах заводив росіян в зал парламентської асамблеї і намагався зняти санкції. Що таке зняття санкцій в парламентській асамблеї? Це буде ефект доміно на всі інші організації. Підкреслено на всі інші організації. Тому для нас це дійсно було велика проблема, м'яко кажучи. І тому ми виступили про те, що президент не може бути іграшкою в руках Російської Федерації. І якщо він грає на дудку, то тоді ми вже починаємо воювати з цим процесом. І саме тому ми пояснили, що Росія – це токсична, так само пояснюємо далі. І звичайно, ми виграємо в цих битвах, але росіяни навпаки кожного дня пригодують нові схеми на кшталт відсутність фінансування, на кшталт нових груп.
Угу.
І далі.
Заблокуємо
далі.
До нашої розмови долучається ще один учасник, народний депутат від Радикальної партії Ляшка Ігор Попова. Я нагадаю, ми говоримо про парламентську асамблею Ради Європи. От генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, він переконує в необхідності поновити російську делегацію в правах, що, за його словами, після відмови Росії робити членські внески перед організацією постало два виходи – або зберегти цінності, або зберегти саму Раду Європи. Пане Попове, знову ж таки, наступ, як казав пан Логвинський, на всіх фронтах Росії і її прихильників. Чи вдасться втримати все-таки цінності Європи і не піддатися на цей шантаж, чи навпаки, якщо повернуть російській делегації права, чим це загрожує? Дійсно, це стане першим кроком до зняття санкцій з Росії?
Ну, я думаю, на цій сесії росіяни ще не доб'ються поновлення прав, але в перспективі це цілком реально, тому що цінності Європи європейці також розуміють по-різному. І на різних майданчиках ми бачимо, що для частини союзників України цінності – це агресор має бути ізольований. Для іншої частини цінності – це навіть агресор має працювати всередині клубу, і щоб з ним можна було вести прозору дискусію на тому ж майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи. На сьогодні прихильників ізоляції більше, але навіть скандал з мовним питанням тих, хто коливається в своєму рішенні, може переважити на думку все-таки повернути російську делегацію, дискутувати з нею всередині Ради Європи, а не заочно.
Чи значить це, що контроль Росії над Радою Європи поширюється, збільшується?
Ну, не можна говорити про контроль, але, звичайно, маючи право виступу і перебуваючи безпосередньо в залі, можливості російської делегації, російської дипломатії збільшаться. Ну, але, знову ж таки, це тактика, і колега Логвінський абсолютно правильно сказав, у нас також посвідчена сильна, потужна делегація, яка працює, яка має свої напрацювання, своїх союзників, і дипломатична гра продовжиться, просто вона продовжиться, можливо, в дещо зміненому форматі.
От цікаво почути тоді, як в такому світлі виглядає взагалі майбутнє Ради Європи і парламентської асамблеї, зокрема, якщо ну, от, такі політичні ігри триватимуть далі, і яка сила в них може взяти гору?
Ну, в будь-якому випадку Рада Європи це більш дискусійний клуб, тому що вона не має своїх військ, вона не має свого великого бюджету чи економічних важелів. Але всі ці дебати і резолюції, вони безпосередньо впливають на політику як кожної європейської країни, так і на політику Європейського Союзу чи НАТО, тому що це ті ж самі люди, ті ж самі делегації представлені в цих органах. І, звичайно, безпосередню допомогу в нашій боротьбі нам надають рішення конкретної країни європейської про санкції або рішення Брюсселю. Але вони всі можуть опиратися на результати тих дискусій і ті резолюції, які приймаються в Раді Європи в Страсбурзі. Саме тому в будь-якому випадку дискусійний клуб Ради Європи залишається, а подобається воно комусь, не подобається. І всі ці внески, вся ця система буде ще працювати дуже довго, тому що таку бюрократичну систему реформувати дуже довго. І я думаю, що Україна матиме достатньо і можливостей, і достатньо перемог ще на цьому майданчику, ще багато.
Дякую вам. А пане Логвинське, як ви вважаєте, говорячи про майбутнє Ради Європи, вона здобуватиме нові важелі, чи навпаки втрачатиме старі і більше перетворюватиметься на такий дискусійний клуб, який має лише рекомендації?
Ну, дивіться, на сьогодні Рада Європи – це найвпливовіша організація світу. Парламентська асамблея – це найбільше впливове важливе. Європейський суд – це єдиний суд, чи рішення, безумовно, приймається в 47 країн Ради Європи. І я можу продовжувати. Тобто, на сьогодні це Рада Європи, вона поєднує багато організацій, дуже важливих. А будь-який документ Ради Європи – це документ, на який кладеться на стіл президенту, прем'єр-міністру країн. 47 країн світу. І, відповідно, вони будують власні відносини та політику, вибачте, на підставі цих документів. Тобто, хто, наприклад, цих документів зазначається? Росія – це військовий партнер чи це країна-агресор? Наприклад, є бажання якоїсь країни збудувати спільний завод військовий або енергетичний. Дивимося резолюцію, бачимо про те, що Росія шантажує своїх економічних партнерів шляхом тиску. Ага, ну давайте знайдемо іншу країну, інші можливості. І далі, далі, далі. Тому я думаю, що це край важлива організація, вона буде далі продовжувати. Дивіться, де ж по-друге. Російська Федерація витрачає шалені кошти на лобізм, на власну підтримку. Її прагнення вже 3 роки повернутися в зал Парламентської асамблеї не справджуються. Чому? Чому за шалені кошти вони не можуть це придбати? Чому, коли приїжджає попередні президенти ПАРЄ з метою агітації за Російську Федерацію, ну, не здається, не можуть. Да? Тому що в нас є дуже потужна наша делегація від України. У нас немає коштів, у нас ніхто не фінансує. Навпаки, в більшості випадків ми ще за власний рахунок доплачуємо за службове відрядження. Але ми працюємо, ми воюємо, ми будуємо спільних друзів, ми будуємо спільні відносини. І дійсно, як ви казали, що ці дебати б не прийшли, якщо б певні особи, які були змушені казати про те, що їм не подобається відставка Грамота, не підтримували проросійські сили, а також ті сили, які дійсно, там наші сусіди питались там поставити це питання на розгляд. Тому
Ми все це розуміємо, і я впевнений, що далі будемо воювати. Поки що безпрецедентна делегація тримає зал, незважаючи на шалений кошти, які кладає Росія. Санкції продовжуються. І навіть, до речі, генеральний секретар Ради Європи не здивував, бо вчора відверто він зазначив на бюро під кінець, коли вже не можна було коментувати, про те, що Росія нас шантажує не сплатою коштів, зв'язку з чим ці нам кошти дуже потрібні. А взагалом та на вибір з Ради Європи це буде дуже погано. Тому, будь ласка, зніміться це, поверніть Росію до нас. І ми були шоковані. Да? Це 20 мільйонів євро, це не такі шалені кошти. Але давайте нагадаємо, звідки взявся генеральний секретар Ради Європи перед обранням. Він, як Рембо, поїхав на Донбас. На Донбас він зайшов на непідконтрольну територію України та виявив звідки заручників. Да? Mm-hmm. Як він мог це зробити? Звичайно, міг тільки з російською підтримкою. Після цього повернувся в Страсбург, Київ, яка вона людина, як він зміг просто повернути сам, незважаючи на таку от обставину, які там відбувалися, там, такий важкий час, він поїхав до цієї території і все отримав. От смілива яка людина. Тому фактично ми розуміємо, що росіяни його зробили генеральним секретарем. І зараз, коли вже немає Агромунда, коли їх
вплив зменшився, да?
Вплив зменшився. Тому вони взяли в нього нові карти. Да? Ну, дивіться, ми це розуміємо, але ми це знали раніше. Це для нас не новина. Ми знаємо, як з цим працювати. Далі будемо відповідати. Це дуже зрозуміло і нормально. Ми розуміємо про саміт, які вони будуть робити. Тому фактично наша активність та відповідальність стримує шалений опір агресора, надає йому десятки мільярдів збитків, які вони отримують за рахунок санкцій. Вони не можуть поновити власне РМ, їх корпорація тріщать по швам. Саме благодаря таким от простим документам, як резолюція, рекомендації, письмові документи. Да? І ми це робимо, будемо далі продовжувати робити.
Зрозуміло, дякую вам, пане Логвинський. Пане Попов, а от на вашу думку, чи, можливо, ви знаєте, в чому ж секрет цієї потужності української делегації, яка без грошей все-таки здобуває підтримку, і чи є ще потенціал для розширення цієї, зміцнення цієї потужності?
Ну, тому що наше діло праве, і тому перемога має бути за нами. І дійсно Україна захищає європейські цінності, цінності в класичному розумінні. Ну і компоновка делегації, і те, що делегація готується, і те, що, незважаючи на те, що в Україні в внутрішній політиці члени делегації від різних партій часто є непримиренними опонентами з питань внутрішньої політики, але все-таки на зовнішньому фронті є така домовленість, що ми працюємо на національні інтереси держави, а вже там, хто у нас буде президентом, який буде внутрішній курс, ми розберемося, коли перетнемо державний кордон у Борисполі назад. І тому, звичайно, це правильно, і це посилює делегацію.
Чи вдає?
Посилило б тил делегації, якби дійсно ми трохи ретельніше готували такі рішення, як і з законом про освіту, тому що те формулювання мовної статті, яке збурило кількох наших сусідів, незважаючи на ці застереження, це їхні внутрішні питання, не внутрішнє, але це формулювання придумувалося все-таки на коліні в перерві засідання Верховної Ради. А перед тим було півтора роки між першим і другим читанням. От за півтора роки ми могли придумати краще, філігранніше формулювання, і тоді нашим делегаціям було б легше відбивати будь-які атаки. У нас і так є нормальні аргументи. Минулого тижня була парламентська асамблея ОБСЄ, я туди їздив, ми так само відбивали атаки румунської, угорської, російської делегації. І так само наші аргументи для залу були абсолютно сприйнятні. Про те, що в нас і в приватних школах можна вчитися і до 4-го року, і кілька предметів. Тобто ми все це пояснювали. Але все одно можна було не підставлятися і з певними внутрішніми рішеннями, щоб на зовнішньому фронті було легше працювати. Ну і так само з питаннями там боротьби з корупцією, реформ. Якби ми в внутрішній політиці приймали більш ефективні рішення, на зовнішньому фронті було б легше працювати, показуючи успіхи України.
Що ж, дякую вам. Ну от на такій ноті і завершуємо сьогоднішню програму. На зв'язку з нами були народні депутати Ігор Попов та Георгій Логвинський. Ми говорили про парламентську асамблею Ради Європи, про те, що там відбувається, хто формує порядок денний і як чим може закінчитися розгляд українського питання на парламентській асамблеї. А ефірний час Ранкової Свободи на цьому добігає кінця. Нагадаю, подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. А відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре!